ჩვენი საქართველო. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა ჩვენი საქართველო და მისი წამყვანები მე გიორგი გუშვილი და ბატონი კობაჩოფლიანი.
მოგესალმებით ბატონო რადიო მსმენელებო. ეროვნული უმცირესობების, რელიგიური უმცირესობების, უფლებების დაცვა, კულტურული მრავალფეროვნება და ასე შემდეგ ჩვენს ქვეყანაში და ეს სფერო მთლიანობაში მჭიდრო კავშირში არის ადამიანის უფლებების დაცვასთან, მჭიდრო კავშირში არის იმ ინსტიტუციასთან ჩვენს ქვეყანაში, რასაც ქვია სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველის ოფისი. და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ კონკრეტულად რა საქმიანობას ახორციელებს ბატონი სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველის ოფისი ეროვნულ უმცირესობებთან მიმართებით, რელიგიურ უმცირესობებთან, სხვადასხვა ჯგუფებთან მიმართებით, ასევე რა საქმიანობას ახორციელებს ზოგადად ანტიდისკრიმინაციული კუთხით ჩვენს ქვეყანაში და იმის თაობაზე, თუ კონკრეტული არათუ უბრალოდ ზოგადად სხვადასხვა პროგრამების, ასე ვთქვათ, განხორციელების მონიტორინგი და მათი შესწავლა რო ხორციელდება, არამედ კონკრეტული ადამიანების, კონკრეტული საქმეების თაობაზე, თუ რა გადაწყვეტილებებს ღებულობს თვითონ ოფისი, რა პასუხები არის რეკომენდაციებზე სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების მხრიდან და მთლიანობაში რა დამოკიდებულებები და მიდგომები არსებობს ჩვენი ქვეყნის იმ მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებს.
რა თქმა უნდა, ძალიან რთული თემა, ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ისეთი მრავალფეროვანი ქვეყნისთვის ეთნიკური და რელიგიური თვალსაზრისით, როგორიც საქართველოა, როგორიც ჩვენი ქვეყანა, და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვინატრებდით უკეთეს კომპეტენტურ სტუმარს, ვიდრე დღეს ყავს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი სტუდიის, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს სახალხო დამცველი ბატონი უჩან ანუაშვილი. მოგესალმებით ბატონო უჩა.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
Ну, მნიშვნელოვანი თემაა დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის, მით უმეტეს ადამიანის უფლებები აქტუალური თემაა ჩვენს ქვეყანაში და როცა საუბრობთ ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებზე, თავისთავად ცხადია, ეს ერთი ორად იზრდება თამასა, რათა ჩვენმა მოქალაქეებმა, რომლებიც წარმოადგენენ ეთნიკურ და რელიგიურ უმცირესობებს, თავი შევიწროებულად არიგზონ და მათზე მუდმივად ზრუნავდეს, როგორც სახელმწიფო, ასევე მესამე სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ისეთი მნიშვნელოვანი დაწესებულება, როგორც სახალხო დამცველის ოფისია და რა თქმა უნდა თქვენ. აი, ამ თვალსაზრისით ყობა.
ბატონო უჩა, რა ძირითადი განაცხადები არსებობს ამ სფეროში ჩვენს ქვეყანაში და კონკრეტულად თქვენი ოფისი რა საქმიანობას ახორციელებს ეთნიკური რელიგიური ჯგუფების დაცვის მიზნით?
ვიდრე დავიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენოთ ჩვენი სტუდიის ნომრები, რათა დაგვირეკონ, დაგვისვან კითხვა ან გამოთქვან თავიანთი მოსაზრება. ჩვენი სტუდიის ნომრებია 240-91-92.
დიდი მადლობა. ნამდვილად ეს თემა, ეს საკითხი ერთ-ერთი პრიორიტეტულია სახალხო დამცველის აპარატის საქმიანობაში წლების განმავლობაში. აქ საუბარი არის როგორც ზოგადად მონიტორინგზე ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების მდგომარეობის, ასევე ზოგადად ჩვენ არამხოლოდ ინდივიდუალურ საჩირებს განვიხილავთ და ვცდილობთ ამ მოქალაქეებს დავეხმაროთ, არამედ მზადდება შესაბამისი რეკომენდაციები და ანგარიშები მასთან დაკავშირებით, თუ როგორ არის დაცული ამ ადამიანთა უფლებები. გარდა ამისა, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის სახელმწიფო სტრატეგია, რომელიც არსებობდა და კვლავ არსებობს და შემდგომ უკვე გასულ წელს ასევე მოხდა დამტკიცება, სამოქალაქო თანასწორობის ინტეგრაციის სტრატეგიის, ასევე სამოქმედო გეგმის, რომელიც მოიცავს 2015-20 წლებს, მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ სტრატეგიით განსაზღვრული ვალდებულებები სახელმწიფომ სათანადო დონეზე შეასრულოს. ამ მიმართულებით ჩვენ გარკვეულწილად, როგორც პოლიტიკის შემუშავებაში და ლობირებაში აქტიურ მონაწილეობას ვღებულობთ, იმისათვის რომ მაქსიმალურად იყოს ამ ჯგუფების, ამ თემების წარმომადგენლობითობა და მათი ინტერესების დაცვა სხვადასხვა უწყებების დონეზე. პრობლემები ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ კვლავ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი ნაბიჯი იყო გადადგმული წლების განმავლობაში, თუნდაც ახლა უნდა განვიხილოთ ეროვნული უმცირესობებთან და დაკავშირებით. Რა თქმა უნდა, ის რომ სახელმწიფო ენის ცოდნის თვალსაზრისით კვლავ სერიოზული გამოწვევები არის მიუხედავად იმისა, რომ კვლავ შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლებში მდგომარეობა შეიცვალა მნიშვნელოვნად, უფრო გაიზარდა იმ ადამიანთა რაოდენობა, ვინც სათანადო დონეზე ფლობს სახელმწიფო ენას, მაგრამ ამ მიმართულებით კვლავ ჯერ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ცალკე არის პრობლემა, რომელიც ეხება ეროვნულ უმცირესობათა ენების სასწავლო გეგმას, მოგესალმებით გასწრეს ასევე დამტკიცდა ეს გეგმა, რომლითაც ასევე არის გათვალისწინებული მშობლიური ენის სწავლება, როგორც ქართულ, ასევე არაქართულ ენოვან საჯარო სკოლებში ეთნიკური უმცირესობებისთვის. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის, რომ იგივე ამ წლიდან მაგალითად დაიწყო რამდენიმე მცირერიცხოვანი ეთნიკური ჯგუფებისთვის მშობლიურ ენაზე სწავლის უზრუნველყოფა. და ჩვენ ასევე ამ პროცესებსაც ვადევნებთ თვალ კურსას. აქ საუბარი არის როგორც ჩეჩნურ, ასევე ქურთულ, ოსურ, ასევე უდიურ, ავარულ და ასურულ ენებთან დაკავშირებით. ის გადაწყვეტილება, რომელიც იქნა მიღებული ცოტა ხნის წინ, და მნიშვნელოვანი არის, რომ იყოს მაქსიმალურად დაცული მათი უფლებები და მათ ქონდეთ შესაძლებლობა მშობლიური ენის, ეროვნული თვითმყოფადობის და კულტურის შენარჩუნების. და სწორედ ეს გადაწყვეტილებაც ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად ეხმარება მათ ამ მიზნის მიღწევაში. პრობლემებთან დაკავშირებით მეოცნებად უნდა გამოყო ასევე ბილინგვური სწავლების საკითხი, რადგანაც ამაზეც არაერთხელ ყოფილა საუბარი ქვეყანაში, მათ შორის ის, რომ არ არსებობს შესაბამისი მასალები, არ არსებობს სიმწირია, ასე ვთქვათ, როგორც პედაგოგების თვალსაზრისით, ასევე პროგრამის თვალსაზრისით. ამ მიმართულებითაც არის კვლავ ბევრი რამ გასაკეთებელი, განსაკუთრებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში რეალურად დგას მთელი რიგი პრობლემები, მათ შორის ის, რომ მე ვახსენე, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ენის ცოდნა, მაგრამ აქ მეორე პრობლემაც არის, როდესაც საუბარი არის იმაზე, და ერთ-ერთ შეხვედრაზეც მაგალითად ბოლო პერიოდში, რომელიც ჩვენ საარჩევნო თემატიკაზე გავმართეთ, ძალიან მწვავედ დადგა საკითხი, როდესაც არსებობენ ჩვენი თანამოქალაქეები, ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები, რომელთაც საკმაოდ კარგად აქვთ ქართული ენის, სახელმწიფო ენის ცოდნის გარკვეული ნაბიჯები გადადგმული, მაგრამ სახელმწიფოს მხრიდან სამწუხაროდ არ ხდება მათი ჩართვა იგივე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, იგივე მათი დასაქმებისკენ არ ყოფილა ბევრი რაღაც ნაბიჯი გადადგმული. და ეს, მე ვფიქრობ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, და ამ მიმართულებით სახელმწიფოს ძალიან ბევრი რამ აქვს გამოსასწორებელი.
ცოტა გავუსწრებ შეკითხვებს, ანუ უფრო ბოლოსკენ მქონდა ეს გათვალისწინებული, მაგრამ რადგან ახსენეთ ჩართულობის თემა, ძალიან მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება, რაც შეეხება საარჩევნო თემატიკას. ანუ ეთნიკური უმცირესობების ესოდენ წირი რაოდენობა საარჩევნო პროცესებში, მათი წარმომადგენლობა პარტიებში, ზოგადად პოლიტიკაში, აი რამდენად
ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა, შეიძლება ითქვას, ანუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობის დონე და ხარისხი საკმაოდ შეზღუდულია. იგივე პოლიტიკურ პარტიების საქმიანობა ბოლო წლებში შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო გააქტიურდა ამ რეგიონებში, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან ძალიან შეზღუდული რაოდენობით. თუნდაც ის ფაქტი, რომ მაგალითად მხოლოდ ორ პარტიას ყავს დასახელებული, ხო, საარჩევნო სიებში ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლები, ხო, ნუ ესეც რა გარკვეულწილად მეტყველებს იმაზე, რომ ზოგადად პოლიტიკურ კულტურაში ეს საკითხები კვლავ დგას და გასავითარებელია. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აქ ალბათ სახელმწიფომ უფრო მეტი ნაბიჯები უნდა გადადგას იმისთვის, რომ რეალურად მაქსიმალურად მოხდეს ეთნიკური უმცირესობების ჩართვა პოლიტიკურ პროცესებში, მათი ხელშეწყობა, ის რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ეს იქნება ადგილობრივ დონეზე, თუ ცენტრალურ ხელისუფლებაში, თუ ამასრულებელ სტრუქტურებში, თუ პარლამენტში იყოს მაქსიმალურად გაზრდილი. და ამ მხრივ მე ვფიქრობ, სამ გამოწვევები ჯერჯერობით კვლავ სერიოზულად დგას.
მსმენელი გვაქვს. გისმენთ?
ხმების ბატონებო.
გამარჯობათ.
ბატონო უჩა. სახელმწიფოების უყოფილია ცოდნა, მე მგონი რომ უფრო გამარტივებდა ყველაფერს და აკეთებდა ამისთვის, რომ სულყოფილად იძულების სახით არიან, რომ არ უნდათ ეს ქართული ენის სწავლება და ამასთან დაკავშირებით რა უნდა გავაკეთოს ქვეყანამ.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის, რომელიც ხელს უშლის ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენელთა ინტეგრაცია სახელმწიფოში. მე ვფიქრობ, აქ სახელმწიფოს ალბათ უფრო მეტი ნაბიჯები და ქმედით ნაბიჯები აქვს გადასადგმელი. ერთი არის ის პროგრამები, რომლებიც ხორციელდება, მე ვახსენე, რომ მათ შორის საჯარო სკოლებში არსებობს მშობლიური ენის, ქართული ენის სახლები არაერთგან, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს არ არის საკმარისი. ალბათ ჩვენს მოქალაქეებს უნდა გაუჩინოთ მოტივაცია, რომ მათ რაღაცნაირად ქართული ენის, სახელმწიფო ენის შესწავლის შემდეგ მათ ქონდეთ გარკვეული სტიმული, რომ ისინი თვით რეალიზებას მოახდენენ, რომ მათ არ ეძებონ შემდეგ დაუშვათ იგივე უმაღლეს სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ მეზობელ სახელმწიფოებში ემიგრაცია და იქ ასე ვთქვათ საკუთარი გეგმების განხორციელება, არამედ აქ უნდა იყოს შესაბამისი პირობები შექმნილი და ამ მხრივ მოტივაციის შექმნა არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც სამწუხაროდ არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს გარკვეული პროგრამები შეზღუდული რაოდენობით, მე ვახსენე ეს სტრატეგია და ნუ იქაც არის გარკვეულწილად ჩადებული მთელი რიგი მომენტები, მაგრამ მთლიანობაში ეს მოტივაცია ნაკლებად არსებობს და სწორედ ეს უბიძგებს განსაკუთრებით ახალგაზრდობას, როდესაც ისინი ასრულებენ, მომთავრებენ გარკვეულ საფეხურს სწავლის მიღების შემდეგ, ისინი ცდილობენ უფრო დატოვონ სახელმწიფო, დატოვონ ქვეყანა და სხვა სახელმწიფოში ეძებონ ზოგადად კარიერა და კარიერის გაგრძელების შესაძლებლობა. და აქ მე ვფიქრობ ასევე მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფო ენასთან ერთად ის საინფორმაციო პოლიტიკა, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. რა მაქვს მხედველობაში? ის, რომ განსაკუთრებით კომპაქტურად ეროვნული უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში, სახელმწიფო ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში, ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ძალიან მცირე დოზით არის მიწვლილი. შეიძლება ითქვას, რომ ასეული ათასობით ჩვენი თანამოქალაქე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ იგებს ინფორმაციას ან ინტერნეტის, ან ტელევიზიების მეშვეობით, რომლებიც უცხო სახელმწიფოებიდან მაუწყებლობენ. აქედან გამომდინარე ის, რომ ისინი მოქცეული არიან სხვა შემთხვევაში უცხო მეზობელი სახელმწიფოების, ხომ შესაძლოა ეს იყოს აზერბაიჯანი, სომხეთი ან რუსეთი, მათი საინფორმაციო ველში და შესაბამისად ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა და რეალობაც ასეთია სამწუხაროდ, რომ ეს ინფორმაციაც შეიძლება ხშირ შემთხვევაში არ იყოს ობიექტური და ამისი არაერთი ფაქტებიც არსებობდა და არსებობს კვლავ წლების განმავლობაში და ჩვენთვის ცნობილია ამის შესახებ. აქედან გამომდინარე ზოგადად საინფორმაციო პოლიტიკა არის, მე ვფიქრობ, შესაძლებელი, რომ ამ მოსახლეობას მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების შესახებ, მათ შორის პოლიტიკური პროცესების შესახებ, რომელსაც ქვეყანაში აქვს ადგილი. მაგრამ ჩვენ ამ მიმართულებით მე ვფიქრობ, რომ სერიოზული ხარვეზები გვაქვს, ანუ კომუნიკაცია საქართველოს მოქალაქეებს ამ თემებსა და ხელისუფლებას შორის, თუმცა იგივე ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის მე ვფიქრობ, რომ არის შეზღუდული. და მეორე მხრივ ჩვენ, ასე ვთქვათ, დანარჩენ საქართველოში მაცხოვრებელ ადამიანებს გვაქვს ნაკლები შეხება, ნაკლები ინფორმაცია იმ პროცესების შესახებ, რომელიც ამ ორ, განსაკუთრებით ამ ორ რეგიონში მიმდინარეობს. ისევ და ისევ იმის გამო, რომ რეგიონები მიუხედავად გარკვეული ძორებისა და ცვლილებებისა კვლავ რჩება იზოლირებულად დანარჩენი საზოგადოებისგან და ეს საინფორმაციო პოლიტიკა ორმხრივი, რომელიც გულისხმობს როგორც მათ ინფორმირებას ქვეყანაში მიმდინარე პროცესების შესახებ, ასევე დანარჩენი მოსახლეობის სწორად ინფორმირებას ეთნიკური უმცირესობების შესახებ, მე ვფიქრობ, აქ სერიოზული გამოწვევები არსებობს და ამ მხრივ ქვეყანას და სახელმწიფოს აქვს დაუყოვნებლივ მკვეთრი, შეიძლება ითქვას, რადიკალური ნაბიჯები გადასადგმელი. მათ შორის თუნდაც მანამდე სანამ საქართველოს ყველა მოქალაქე შეძლებს სახელმწიფო ენაზე საუბარს და ასე ვთქვათ გაგებას, თუნდაც სხვა შესაძლოა ეს იყოს, არ ვიცი, საერთო ენა, შეძლო იყოს რუსულ ენაზეც დროებით გარკვეული საინფორმაციო, ასე ვთქვათ, სამსახურის შექმნას, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში მიაწვდის მათ ინფორმაციას და ის არსებული რესურსები, რომელიც არსებობს, ხო, რამდენიმე გაზეთი, თუნდაც ეს ინტერნეტ გამოცემა ან ის 15-წუთიანი საინფორმაციო პროგრამები, მე ვფიქრობ, ეს რეალურად სურათს ვერცვლის სამწუხაროდ.
მსმენელი ყავს, ისმენთ, ეთერში ხართ?
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მაგით გაწუხეთ. შეკითხვა მაქვს ბატონ სახალხო სამწუხაროდ თუ
შეიძლება.
ისმენთ. ისეთ თქვენ ბგანეთ, რომ ეთნიკური უმცირესობების უფლებები ხდება, როცა ყოველფეხის ნაბიჯი მე ქართველი ვარ და ჩემი უფლებები დაბადებიდან საერთოდ დარღვეულია. კარგით, ეს ერთი. მაინტერესებს, ნუ თქვენ როგორც სახალხო დამცველი რას მეტყვით ამაზე? ეს ერთი შეკითხვა. მეორე, ბატონო სახალხო დამცველო, მქონდა მე ასეთი შემთხვევა. სამწუხაროდ ჩემგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო, ნუ ეს 90-იანი წლებიდან მოყოლებული თქვენი ციფრა ამბები ხდებოდა, თუმცა არც საბჭოთა კავშირის პერიოდი იყო ვადები და იებით მოფენილი გზა პირადად ჩემთვის და ალბათ ბევრი.
თუ შეიძლება კითხვაზე გადავიდეთ უფრო კონკრეტულად?
დიახ, დიახ, მათ თუ შეიძლება მაცალეთ. და ესეთი მქონდა ნაციონალური პარტია, როდესაც იყო, მქონდა სტატუსი, სოციალური სტატუსი სიღარიბის ზღვას ქვემოთ.
სამწუხაროდ.
რაც ძალიან ნამდვილად არ არის
სასახალხო.
ესე იგი, მქონდა 108 ლარი სოციალური დახმარება. მოვიდა ქართული ოცნება. ეს შენია დღეს მოვიდა ჩემთან აგენტი, სოციალური აგენტი და მეუბნება იქით რა მომატენინა ხელი აი დეკლარაცია თუ რა რაღაცას რაღაცას ძებინდა იქით აღმოჩნდა რომ რვა არის ჩამომაკლო ჯანდაცვის და სოციალური სამსახური
თქვენი კითხვა გასაგებია აბსოლუტურად გასაგებია
ამ საქმეზე შეუძლიათ მოგმართონ სახალხო დამცველის ოფისს ჩვენ არერთი მსგავსი შემთხვევა მქონია, როდესაც დავხმარები ვართ მოქალაქეებს და შესაბამისად გათვალისწინებული ყოფილა და ქულების დათვლა ხელახლაც მომხდარა. ამიტომ მეფიქრობ, თუმცა ეს არ ეხება უშუალოდ იმ თემას, იმ საკითხს, რაზეც დღეს საუბრობთ. რა შეეხება იმას,
რომ აი კიდე ყავს ერთი სვენელი, რომ
ეს თხოვნა მექნება სვენელებთან, რომ ჩვენ დღეს საუბრობთ საქართველოს ეთნიკურ, რელიგიურ, კულტურულ მრავალფეროვნებაზე, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების უფლებების დაცვის კონტექსში არის დღეს ჩვენი გადაცემა და თხოვნა მექნება, რომ სწორედ ამ მიმართებით თქვენ საუბრობთ. დავსვათ კითხვები და
მოუსმინოთ სვენელს. გისმენთ?
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო უჩა ჩვენთვის ძალიან კარგი არის რომ სახალხო დამცველის ინსტიტუტი არსებობს სახელმწიფოში, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობას გვაინტერესებს რომ სააკაშვილის დროს როცა იყო სოზარსუბარი, მაშინ სახალხო დამცველი მოსახლეობას უჯდებოდა 7000 ლარი ხელფასით, რომელიც აღემატებოდა მინისტრებს და პრეზიდენტსაც კი, მაგრამ მე ეძახიან რომ ახალმა ხელისუფლებამ 20000 ლარამდე გაზარდა სახალხო დამცველის ხელფასში და ეს
დაიწყებდა თემა ჩვენი არ არის
სწორეთან
შეიძლება ვითხრათ რა გვიჭდება მოსახლეობა სახალხო დამცველი და მისი ქმედებარი აპარატები
დიდი მადლობა.
ამის გაგება შესაძლებელი არის, მე ვფიქრობ ინტერნეტზე
საჯარო
ინფორმაცია, უბრალოდ
არასწორია.
კიდე არის?
თემასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბროთ.
კიდე არის სვენელი, მოუსმენოთ შემდეგი.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე თემასთან დაკავშირებით მინდა ვიკითხო.
ძალიან დიდი მადლობა.
ეს იმის შესახებ ანალიზი, რატომ არიან ესე იგი თაობები ზრდება, აქ შეიძლება ბებიაც კი აქ ცხოვრობდა ეთნიკურად არაქართველების საქართველოში და მაინც რომ არიციან ქართული ენა. აი ეს რისი ბრალია? მე მგონია რომ დაპირებული არიან მათთვის რომ ეს იქნება ვთქვათ აზერბაიჯანელებისთვის რომ აზერბაიჯანი მალე და არ არის საჭირო ქართული სწავლა სომხებისთვის კიდე ასევე რომ ის ახალციხის და ახალქალაქის რეგიონები, იმიტომ რომ ფაქტი არის რომ ნელ-ნელა გადადის მართლა მაგათ ხელში და თქვენ რა დასკვნები გაქვთ ან თუ გაქვთ შესწავლიან თუ გაინტერესებთ საერთოდ ეგ მინდა.
დიდი მადლობა.
ამას გარკვეულწლად მეც უპასუხებ თქვენის ნებართვით თუ შეიძლება. ჩვენ გვაქვს შემთხვევა, როდესაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა უკვე დედაქალაქში იქნება თუ სხვა ქალაქებში იცის ქართული ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა, არიციან იმ რეგიონების შემცხოვრებლებმა, სადაც ფიზიკურად არ არსებობს ქართული გარემო იმისთვის, რომ მათ ისწავლონ. იქ არიან პედაგოგები მიულენილი. წლების განმავლობაში იყო მდგომარეობა, როდესაც ქართული ენის პედაგოგმა ქართული არ იცოდა სამცხე-ჯავახეთში და ქვემონქარში. ამ წლებს არ გულისხმობენ 2-3 წელიწადს 10 წლეულების განმავლობაში იყო კომარეობა და თვითონ სახელმწიფო ვერ ახდენდა იმის უზრუნველყოფას, რომ ადამიანებს შეესწავლათ ელემენტარულ პედაგოგი და წიგნი არ მიეწოდათ. პედაგოგის საშუალება არ იყო და წიგნი არ მიეწოდებოდათ და ეზოდან რო გამოდიოდა არც ქართულად ერთი სიტყვა არ ესმოდა და სად შეიძლება მათ ისწავლოთ ესენა ბუნებრივია ვერ შეისწავლიდნენ და გვაქვს ეს მდგომარეობა გადმოცემული ისტორიულად. აქ ის რო თქვათ ეს ადამიანები დავადანაშაულოთ იმაში რომ აი ახლა ესენი ელოდებიან იურისდიქციის საკითხის შეცვლას და ამაზე ეს დამოკიდებული ეს არის მე მგონი ძალიან არასწორი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება
და გარკვეულწილად ისევე დესტრუქციული აზრი
თუმცა ეს მოსაზრებები რო არსებობს და ამაზე მე მგონი ჯელობა აუცილებლად საჭირო არის რომ ამ ადამიანებთან დისკუსია და დიალოგი აუცილებელია.
გეთახევით ნამდვილად მე აბსოლუტურად ვიზიარებ თქვენს პოზიციას. აქ ალბათ ფიქრობ პრობლემა მაინც წლების განმავლობაში ქართულ სახელმწიფოს ჰქონდა იმ პრიორიტეტებთან და დაკავშირებით თუ რა იყო სახელმწიფოს პრიორიტეტი, ხო, ის რესურსები, რომელიც შესაძლოა იყოს შეზღუდული, რა მიმართულებით უნდა ყოფილიყო წარმართული, მე ფიქრობ აქ იყო სერიოზული შეცდომები დაშვებული, რომ ამ რეგიონების ინტეგრაციაზე მინიმალური თანხები იყო გამოყოფილი, ხო, მე მახსედება მაგალითად იგივე მილენიუმის კორპორაცია და ის უზარმაზარი პროგრამა, რომელიც სამცხე-ჯავახეთში მათ შორის ინფრასტრუქტურის მოწყობას ითვალისწინებდა, ხო, ეს ამერიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროგრამა იყო, ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფოს თვითონ ეზრუნა ამ რეგიონის ინტეგრაციაზე თუნდაც დანარჩენ საქართველოსთან და ეს მხოლოდ ფიზიკური ინტეგრაცია არ არის, ხო აქვს მთელი რიგი კომპონენტები არსებობს, რასთან დაკავშირებითაც წლების განმავლობაში ვეფიქრო პროექტიანი პოლიტიკა შეიძლება ითქვას, რომ არ არსებობდა, ან იყო მხოლოდ შეზღუდული ოდენობით გარკვეული პროგრამები, რომელსაც რაღაც ეფექტი შეიძლება ითქვას ასეთი.
ან მხოლოდ დეკლარირების სახე ხონდა.
Ან დეკლარირების და არც იმას გამოურიცხარო წლების განმავლობაში. ეს მომენტი ძალიან ბევრ პოლიტიკურ ძალას თუნდაც ხელისუფლებაში აწყობდათ კიდეც, ხო? იგივე ის, რომ ქართული ენის არცოდნა, კანონების არცოდნა, თუნდაც ის, რომ უფრო ადვილია, როდესაც
საარჩევნოთ უფრო
კარგია. მართვისთვის ალბათ.
მართვისთვის, რა თქმა უნდა, და ნუ ესეც რა თქმა უნდა გასწოუცილად, ხო, რა თქმა უნდა, ნუ ეს ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი შტაბისტილება მრჩება, რომ ამ გადმოსახედიდან ის 25 წელი, რომელიც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობის გზაზე გავიარეთ ჩვენ და ვხედავთ, რომ ამ ხრივ რაღაცები შეიცვალა, მაგრამ ბევრი პრობლემა კვლავ სახეზია და მესმის, რომ აქ და წეგანაც ვახსენე მოტივაცია, ხო, ანუ ინტერესი თუ არ გაუჩნდათ ამ ადამიანებს იმის, რომ სახელმწიფო ენა იცოდნენ და თუ ისინი ვერ დაინახავენ პერსპექტივას ქვეყანაში განვითარების, თუნდაც ის, რომ ისინი დასაქმებული იქნებიან შემდეგ, ხო, ის, რომ მათ უფრო მეტად გაითვალისწინონ და სხვადასხვა სასწავლო პროგრამების გზით, სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში მიიღონ განათლება, ხო, მე ფიქრობ ამ ხრივ ბოლო წლებში არის გარკვეული ძვრები, ის გაზრდილი არის თუნდაც სტუდენტების რაოდენობა, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ აქ მოტივაცია სწორედაც, რომ სახელმწიფო უნდა შეუქმნას, სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა იცოდეს ქართული ენა და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ის პრობლემა რაც ვახსენე, ხო, რომ დასაქმების კუთხითაც უნდა გქონდეთ მათ კარიერული წინსვლის გარკვეული გეგმები და სახელმწიფო რომ რეალური ნაბიჯები უნდა გადადგას ამართულებით. და როცა ესეთი პროგრამები არ ყოფილა, მე ფიქრობ ზოგადად, ხო, და ან იყო მხოლოდ წირი რაოდენობით, შეიძლება ითქვას, რომ დღეს ჩვენ სწორედ აქედან გამომდინარე გვაქვს ის პრობლემები, რომელიც არსებობს ამ რეგიონებში განსაკუთრებით. თუმცა დავითახვები კობას, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი, რომლებიც ძალიან კარგად ფლობენ ქართულ ენას, მაგრამ ისინიც რეალურად თვით რეალიზაციას ვერ ახდენენ ბოლომდე ქართულ იქო სახელმწიფო სტრუქტურებში.
ბატონო ჩაი, ჩვენი მსმენელის კითხვაში და გაიჟღერა, აი ესეთი მოსაზრება არის, რომ თქვენ ყველა უმცირესობების დამცველი ხართ და უმრავლესობა ამ თვალსაზრისით დაზარალებულია.
ეთნიკური იქნება რელიგიური.
ხა, ამ თვალსაზრისით თქვენი კითხვა პასუხი როგორი იქნება?
თუ სახალხო დამცველი ყველას უფლებებს იცავს.
რა თქმა უნდა.
უმრავლესობისაც, უმცირესობისაც, ну, რა თქმა უნდა, გამდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ყველა საკითხზე ვამახვილებთ ყურადღებას. რეალობა არის ისეთი, რომ შეიძლება შესაძლოა სწორედ უმცირესობის წარმომადგენლები მოგვართავდნენ და ესეც არის ალბათ გასათვალისწინებელი,
ლოგიკურია.
მათ შორის ეთნიკური, მათ შორის რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლები და ამხრივ გარკვეული გამოწვევები შეიძლება ითქვას, რომ უფრო ორმაგად დგას, რადგან იმ გარკვეული პრობლემების გამო, რომელიც ქვეყანაში არის, მაგრამ შემიძლია პირდაპირ თქვა, რომ ასევე არაერთი ფაქტი ყოფილა, როდესაც ახალგაზრდა სწავლობდა, სწავლობს, შეუსწავლია არაერთი საკითხი, რომელიც უმრავლესობას ეხებოდა და ასეთი კონკრეტული ფაქტების დასახელებაც შემიძლია თუნდაც მიმდინარე წელს. ესე ცნობილი ფაქტები და აქნა გამომდინარე, მე ფიქრობ, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს კონდეს განცდა, რომ სახალხო დამცველი, სწორედაც რომ კონსტიტუციის მიხედვით ახორციელებს უფლებამოსილებას და საქართველოს თითეული მოქალაქის უფლების დაცვის სადარაჯოზეა, მიუხედავად მათი განსხვავებისა, იქნება ეს ეთნიკური, რელიგიური თუ სხვა ნიშნის საფუძველზე.
აი თქვენ კონკრეტული მაგალითები ახსენეთ, შეიძლება რომ მოუყვეთ ჩვენს მსმენელს და მოიგონ კონკრეტული.
ის შეიძლება საზოგადოებას უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეს იგივე იმპაქტებთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ მაგათად ბოლო წლების განმავლობაში რამდენიმე სიძულვით მოტივირებულ დანაშაულთან დაკავშირებით ვითხოვდით გამოძიებას, მოგეხსენებათ ბოლო პერიოდში იყო რამდენიმე ასეთი ინციდენტი მუსულმანური თემის წინააღმდეგ, რასთან დაკავშირებითაც არის გამოძიება დაწყებული, თუმცა ბოლომდე არ არის მისული და ნუ ეს საკმაოდ ხშირად იყო გაშუქებული სხვადასხვა მედია საშუალებებითაც, მაგრამ ასევე არის თუნდაც იგივე ფაქტები, რომელიც ეხება ცნობილი მიმდინარე წელს მომხდარ ერთ-ერთი ფაქტი, როდესაც მცხეთის ჯვარზე იყო ასე თქვა წარწერები უცხოენაზე გაკეთებული და მოანდალისთან დაკავშირებით დაიწყო სამართლის საქმით გამოძიება. ასევე ბათუმში მომხდა ერთ-ერთი ფაქტი, როდესაც ერთ-ერთი ტაძრის გალავანი იქნა დანგრეული და შესაბამისად აქ იყო გარკვეული
ნებათაღელვა. რა თქმა უნდა,
ამ შემთხვევაშიც ჩვენ ჩავერთეთ და რეალურად ვეცადეთ, რომ გავერკვია მდგომარეობა და ასეთი იყო არაერთი ფაქტი. იმ შემთხვევაში თუ კი ჩვენ მოგმართავს მოქალაქე, ან ჩვენ საკუთარ ინიციატივითაც ვიწყებთ რიგ შემთხვევებში ასეთი საკითხების შესწავლას და შესაბამისად ეს ყველაფერი მაქსიმალურად არის ასახული სახელმწიფოს ანგარიში.
სახელმწიფოს ოფისს თუ აქვს, ნუ თავისთავად ხარ ალბათ აქვს კონტაქტი იმ სასულიერო პირებთან, რომლებიც წარმოადგენენ სხვადასხვა კონფესიებს საქართველოში, რათა მსგავსი რამ ექსცესებს არ ქონდეს ადგილი უბრალო მრევლის მხრიდან, თუ ისინი თუ არიან თქვენთან კოორდინაციაში და რამდენად ხდება
რეაგირება.
კი ბატონო, მოუსმინოთ ჯერ სპენელს. გაიტიშა.
გაიტიშა.
კი ბატონო.
დიახ, ჩვენ თქმა უნდა გვაქვს კავშირი სასულიერო პირებთან, რელიგიათა საბჭოში მოგესენებათ არ არიან წარმოდგენილი მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლები, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ ასევე ყველა რელიგიურ წარმომადგენელთან კონდეს გარკვეული სახის თანამშრომლობა იმისათვის, რომ ასეთი ინფორმაცია სავარაუდო დარგვების შესახებ ჩვენთვის გახდეს ცნობილი და ჩვენ არაერთ ასეთ ინფორმაციას ვიღებთ. მეორე მხრივ, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ იგივე ცნობიერების ამაღლების კუთხით სხვადასხვა ღონისძიების გამართვას იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მეტ ორგანიზაციას, განსაკუთრებით სწორედ რელიგიურ ორგანიზაციებს ეხება, მივაწოდოთ ინფორმაცია ადამიანის ხელბათა სტანდარტების შესახებ, თუ რას მოიცავს, რას გულისხმობს ადამიანის ხელები. მე ერთ-ერთ კონკრეტულ ფაქტზე შემიძლია გესაუბროთ, მაგალითად გასულ წელს სახალხოდამცველის აპარატმა პირველად სახალხოდამცველის აპარატის ისტორიაში მოახდინა ბავშთა სახლებში, ბავშთა პანსიონატებში, რომლებიც ექვემდებარებიან როგორც მართლმადებლურ ეკლესიას, ასევე მუსულმანურ კონფესიას, ამ სახლებში ბავშთა უფლებრივი მდგომარეობის მონიტორინგი განახორციელა პირველად. აქ საუბარი არის იმ რამდენიმე ბავშთა პანსიონატზე, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში არსებობს და სწორედ ამ რელიგიური ორგანიზაციების დაქვემდებარებაში არის. მანამდე წლების განმავლობაში სახალხოდამცველი მხოლოდ სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად არსებულ ბავშთა პანსიონატებში ახერხებდა მონიტორინგის განხორციელებას, მაგრამ მას შემდეგაც ჩვენ ეს კომუნიკაცია როგორც მუსულმანური ასევე მართლმადებლური ეკლესიის წარმომადგენლებთან განვახორციელეთ, რეალურად ჩვენ მივიღეთ შესაძლებლობა და ძალიან ასე ვთქვათ ეფექტური თანამშრომლობის შემდეგ განხორციელდა მონიტორინგი, მომზადდა სპეციალური ანგარიში, რომელიც ასევე გავაცანეთ ამ სასულიერო პირებს და მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა საკუთარი მოსწრების გამოეთქვათ და რამდენიმე რეკომენდაციის შესრულებაზე და მოგესალმა ჩვენი ანგარიში მოიცავს როგორც მდგომარეობის აღწერას, ასევე კონკრეტულ რეკომენდაციებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა გამოსწორდეს ამ თემის მიმართულებით. ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო ის, რომ მაგალითად ამ ბავშთა პანსიონატებში ბავშთა უფლებების შესახებ ცნობიერება იყო საკმაოდ შეზღუდული. ბავშთა უფლებების შესახებ როგორც ადგილობრივი ისე საერთაშორისო ნორმების შესახებ ინფორმაცია არ ქონდა დაგვრდელებს და ჩვენ მიმდინარე წელს მაგალითად უკვე ორი ასეთი ტრენინგი 5 დღის განმავლობაში გავმართეთ აღმზრდელებისათვის და განსაკუთრებით საინტერესო არის ისიც, რომ პირველად მოხდა როდესაც როგორც მართლმადებლური ასევე მუსულმანური კონფესიის წარმომადგენლები 5 დღის განმავლობაში ერთად იღებდნენ ტრენინგს მათ შორის უცხოელი ექსპერტის მონაწილეობით, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა იყოს ბავშთა უფლებები დაცული ასეთ სახლებში. და ეს არის ერთ-ერთი ნიმუში იმის, თუ რა შედეგი შეიძლება გამოიღოს კონკრეტულმა თანამშრომლობამ და მე ვფიქრობ, რომ ასეთი საქმიანობა კიდევ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს და კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა უნდა იყოს იმის, რომ ჩვენ ერთად საერთო ინტერესებისთვის რაც კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ და ამ შემთხვევაში იგივე მონაწილეების შეფასებიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ტრენინგები იყო ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო და შედეგის მომცემი სახალხოდამცველის მიერ ჩატარებულ არაერთ ტრენინგ შორის.
ანუ გონივრული მიდგომის შემთხვევაში უმრავლესობის, უმცირესობის წარმომადგენლების, ასე ვთქვათ, ერთად ყოფობა, თანამშრომლობა რაც საერთოზე მისვლა საკმაოდ არ არის ისე რთული, როგორც შეიძლება ერთი შეხედვით ეს გვეჩვენებოდეს თქვენი ამ კონკრეტული.
ზოგადად, რა თქმა უნდა, იგივე ქსენოფობიას, ხო, იგივე შეუწყნარებლობას ასაზდოებს ის, რომ ადამიანებს არ აქვთ განათლება, არ აქვთ ინფორმაცია სხვების შესახებ. თორემ ნებისმიერ შემთხვევაში ეთნიკურად ქართველი ახალ ქალაქში შესაძლოა უმცირესობის წარმომადგენელი იყოს, ხო?
რა თქმა უნდა.
ქრისტიანი მარნეულში და ანუ ეს შემთხვევები ალბათ კარგად უნდა გავიაზროთ, რომ შესაძლოა ადამიანი გარკვეულ სიტუაციაში მოხდეს სხვა გარემოში და იმდენად როგორ ისურვებდა თვითონ მოპყრობას, ხო, სხვები უმრავლესობა როგორ მოეპყრონ მას, ალბათ ამაზე დაფიქრება ღირს და ზოგადად ასეთი ტრენინგები, ასეთ ცნობიერების ამაღლების კამპანიები და ტრენინგები მე ვფიქრობ, რომ კონკრეტულ შედეგს იღებს იმ ჯგუფებისთვის, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს მუშაობა.
ბატონოვიჩა, ძალიან მაინტერესებს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის მედიის როლი უმცირესობების ინტეგრაციის, ინფორმირებულობის და ყველა იმ მნიშვნელოვანი პროცესის შესახებ, რაც უკავშირდება მედიას და მედია სივრცეში ამ ყველაფრის წარმოჩენას. მოგეხსენებათ, თემა საკმაოდ სპეციფიურია. აი, ერთადერთი დღესდღეობით მადლიერებას გამოვთქვამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ, რომ არსებობს ეს პროექტი, რომელსაც ჩვენ საქართველო ქვია, რამდენად საკმარისია, ხოლო და ეს ერთადერთი პროექტი მთელს სივრცეში, მედია სივრცეში, და როგორ ფიქრობთ, რამდენად უფრო აქტიური უნდა იყოს მედია სივრცე ამ თვალსაზრისით, ამ თემების მიმართებაში?
ჩვენც ჰქონდა არაერთი რეკომენდაცია ხელისუფლების სხვადასხვა სტრუქტურების მიმართ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ის, რომ უნდა მომხდარიყო ამ გადაცემის გასვლა ეთერში, ისევე როგორც ტელეგადაცემის, განსაკუთრებით მინდა გამოვყო საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი პარლამენტში. ცაურობდით ამ საკითხთან დაკავშირებით. კარგია, რომ რადიო გადაცემა არსებობს და მიმდინარეობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის საკმარისი, მით უმეტეს იმ მდგომარეობით და გამომდინარე, რომელიც ქვეყანაში არსებობს, და ასე ვთქვათ, ტელევიზიების როლი ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით
და არამხოლოდ საინფორმაციო როლის შემოზღუდვით, რა თქმა უნდა,
არამხოლოდ საინფორმაციო, ის რომ მიეწოდოს მოსახლეობას ინფორმაცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით, ხო, იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რომელსაც ქვეყანაში აქვს ადგილი. აქ ორივე ჯგუფზე საუბრობდით და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს საინფორმაციო პოლიტიკა რეალურად იყოს დამკვიდრებული, არამხოლოდ დეკლარირებულ დონეზე, რომ ეს ყველაფერი არსებობს და კარგი, არამედ რეალურად უნდა არსებობდეს. და მე იმედი მაქვს, რომ ის გადაცემაც, რომელიც წლების განმავლობაში გადიოდა და რომელსაც ყავდა თავისი აუდიენცია და რომლის შესახებაც მოლოდინი კვლავ არსებობს, რომ აღდგება, ხომ საუბარი არის
ჩვენეზოზე,
რა თქმა უნდა. ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი არის, რომ რაღაც განსაკუთრებით სწორედ საუბარი არის სწორედ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მაგრამ არამხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, მედიის როლი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ორივე მხრივ, როგორც ამ უმცირესობების უფლებების დაცვის კუთხით, ასევე პირიქით, ხო, გააჩნია მედია რა როლს ითამაშებს. და ამ ხრივ მე ფიქრობ, ეს თემა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად ეს მრავალფეროვნება, რომელიც ქვეყანაში არსებობს ეთნიკური თუ რელიგიური ნიშნით, ეს არის სახელმწიფოს ერთგვარი ქვაკუთხედი, და აქ სწორედ მედიის როლი არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. რამდენად იქნება ასახული მედიაში ის საჭიროებები, რომელიც ამ ჯგუფებს, ამ თემებს გააჩნიათ, ამაზე ძალიან მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ქვეყნის შემდგომი განვითარება. და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი მოცემულობით ამ ხრივ სახელმწიფოში სერიოზული პრობლემები გვაქვს.
ვიდრე მომდევნო შეკითხვაზე გადავიდოდე, აი ქალბატონის გასაგონად მინდა ვთქვა, რომ ბრძანებ და ქულებთან დაკავშირებით შეუძლია მიმართოს სახალხო დამცველის ოფისს ალბათ, და შესაბამის, ანუ იმ შემთხვევაში თუ კი ვთქვა, შესაძლებელი იქნება რეაგირება, ალბათ გარკვეული რამიშვილის ქუჩა ნომერი 6 თბილისში შეუძლია ამ მისამართით მიმართოს ქალბატონს და იქ გაუწევენ მას შესაბამის კვალიფიციურ მომსახურებას. რა მინდა კითხოთ ბატონოვიჩა, თქვენ ასევე მოვაწეობთ, ანუ თქვენს ანგარიშებში არის საუბარი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და იქ, ასე ვთქვათ, იქ ცხოვრები ადამიანების მიმართ სხვადასხვა განსხვავებულ მაყურებლის დისკრიმინაციის ფაქტებზე და ამ შემდეგ. და ამ მიმართულებით რა, როგორ არსებულ მდგომარეობას როგორ შეაფასებით, და თქვენი საქმიანობა რით, როგორ ხორციელდება ამ თემასთან დაკავშირებით?
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს ერთ-ერთი პრიორიტეტი მიმართულება გახდა ჩვენთვის ბოლო წლების განმავლობაში, თუკი აქამდე მხოლოდ დენლებთან დაკავშირებით ჰქონდა ჩვენ გარკვეული პროგრამები და მონიტორინგს ვახორციელებდით მათი უფლებრივი მდგომარეობის. ბოლო ორი წლის განმავლობაში კიდევ უფრო გავზარდეთ ჩვენი არეალი მოქმედების, 2-3 წლის განმავლობაში, მათ შორის ვცდილობთ მაქსიმალურად მოიცვათ ოკუპირებულ რეგიონებში, აფხაზეთში, განსაკუთრებით გალში და ასევე ახალგორში, და იქ მოგესენებათ სწორედაც, რომ ეთნიკურად ქართველები უმცირესობას წარმოადგენენ, და ესეც სამწუხარო რეალობაა გამდინარე პოლიტიკური პროცესებიდან. ჩვენ არაერთი ანგარიში მოამზადებთ იქ მოსახლეობის პრობლემთან დაკავშირებით ერთ-ერთი ბოლო ანგარიში, რომელიც ახალგაზრდა მოამზადა, ეხებოდა გალის რაიონში მშობლიური ენის სწავლების შეზღუდვას და იმ დისკრიმინაციულ მიდგომას, რომელიც ხორციელდებოდა წლების განმავლობაში, მაგრამ ამ პოლიტიკამ გასულ წელს მიიღო უფრო სისტემატიური სახე. მოგახსენებათ, უკვე პირველი კლასიდან უკვე ქართულ ენაზე დაწყების სკოლებში სწავლა აიკრძალა, რაც ნიშნავს იმას, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ საერთოდ ქვედა ზონაზეა საუბარი გალის რაიონში ქართული ენა, როგორც საგანი, საერთოდ ქართულ ენაზე სწავლება საერთოდ აიკრძალება. და გამომდინარე ანგარიში იყო მიმართული როგორც სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებისადმი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი, რომ რეალურად ეს, რა თქმა უნდა, არის მიუღებელი, მაგრამ ამავე დროს სახელმწიფომ უნდა გადადგას ნაბიჯები იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს სხვა ალტერნატიული ღონისძიების გატარებას, იმისთვის, რომ თუნდაც გალში მაცხოვრებელ მასწავლებლებს მიეცეთ მეტი შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა სახის ტრენინგებზე, სხვადასხვა გაცვლითი პროგრამების მომზადება იმისათვის, რომ იგივე მოსწავლეებსაც ქონდეს შესაძლებლობა დანარჩენ რეგიონებში, საქართველოს სხვა რეგიონებში სწავლის მიღების და ის გარკვეულწილად კომპენსაცია რომ მოხდეს ამ შეზღუდვის, მანამდე სანამ რეალურად დგომარება შეიცვლება და ქართულ ენაზე მოხდება სწავლის, ასე ვთქვათ, აღდგენა. მაგრამ ამავე დროს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ჩვენც არაერთ საკმაოდ აქტიურად მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ გარკვეული ზეწოლა განხორციელდეს როგორც დე-ფაქტო ხელისუფლებაზე, ასევე რუსეთის ხელისუფლებაზე, რომ ამ მიმართულებით აღდგეს ის სტატუს-კვო და მინიმუმ ქართულ ენაზე სწავლა აღდგეს. გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს სწორედ აქ ჩანს ყველაზე მეტად ის დისკრიმინაციული მიდგომა, რომელიც არაერთი შეხვედრის საგანი გამხდარა მათ შორის აფხაზ კოლეგებთან, როდესაც ჩვენ ასეთ რეგულარულ შეხვედრებს მართავთ ამ საკითხს. ყოველთვის ვაქცევთ ერთ-ერთ მთავარ ყურადღებას და მე იმედი მაქვს, რომ ამ მართულებით მდგომარეობა შეიცვლება.
ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. მინდა უღრმეს მადლობა გადავხადო ბატონ უჩას სტუმრობისთვის, ესოდენ ძალიან ღრმა საუბრისთვის და იმეც ვიტოებ, რომ ეს იქნება პირველი და არა უკანასკნელი ჩვენი შეხვედრა ჩვენ სტუდიაში. ჩვენ კი ვემშვიდობებით ჩვენს რადიომსმენელს მომავალ პარასკევამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.
დიდი მადლობა თქვენ ბატონო უჩემო ბრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს აქტიურობისთვის, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.
ჩვენი საქართველოს